From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Kopiering, opptak eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, førsterådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det femte og siste møte av den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser varmt til kirkens medlemmer og venner overalt som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orgelet. Kor vil åpne møtet med å synge The Day Dawn Is Breaking og eldste Octaviano Tenorio, som ble avløst på denne konferansen som medlem av De 70, vil holde åpningsbønn. Koret vil deretter synge Da du styrket fra ditt leie. Deretter vil vi få gleden av å høre fra eldstene Robert D. Hales og Richard G. Scott i De 12 apostlers korum. De vil bli etterfulgt av bror Russell T. Oskethorp, søndagsskolens president.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader. Vi takker deg for at vi kan få muligheten til å samles her for å høre på de budskapene som blir lagt frem for oss. Og vi ber om at din ånd må kunne være her sammen med oss, og at vi må være villige og åpne for å bli, få våre vitnesbyrd styrket, og at vi må kunne bli opplyst i din sønns ord, og at vi må kunne holde ut til enden. Må vi lære, Fader, å tilbe deg i Jesu Kristi navn med rene hender og rene hjerter. At vi også må kunne søke etter å kunne tjene i dine hellige templer og inngå hellige pakter med deg. Og at vi også må kunne gjøre og utføre arbeidet for våre forfedre som har levd før oss. Vi ber også at du velsigner vår profet Thomas S. Monsen med god helse og inspirasjon, slik at han kan fortsette å fortsette å lede oss slik du ønsker i Jesu Kristi navn. Amen. Thank you.
What does it mean to be a Christian?
Hva betyr det å være en kristen? En kristen har tro på Herren Jesus Kristus, at han i bokstavelig forstand Guds sønn, sendt av sin fader for å lide for våre synder i den største kjærlighetshandling som vi kjenner som forsoningen. En kristen tror at ved Faderens og hans sønn Jesu Kristi nåde kan vi omvende oss, tilgi andre, holde budene og arve evig liv. Ordet kristen indikerer at vi påtar oss Kristi navn. Vi gjør dette ved å bli døpt og motta den hellige ånd ved håndspåleggelse av dem som har hans prestedømsmyndighet. En kristen vet at gjennom tidene har Guds profeter alltid vitnet om Jesus Kristus. Denne Jesus, ledsaget av vår himmelske Fader, viste seg for profeten Joseph Smith i året 1820, og gjenga evangeliet og sin opprinnelige kirkes organisasjon. Gjennom skriftene og Joseph Smiths vitnesbyrd vet vi at Gud, vår himmelske Fader, har et herliggjort og fullkommengjort legeme av kjøtt og ben. Jesus Kristus hans enbårne sønn i kjødet. Den hellige ånd en ånd i persons skikkelse, hvis arbeid å vitne om Faderen og Sønnen. Guddommen tre adskilte og forskjellige personer forenet i hensikt. Med disse læresetningene som grunnlaget for vår tro, kan det være noen tvil eller debatt om vi kristne. Men for alle kristne gjenstår et enkelt spørsmål. Hva slags kristne vi? Med andre ord, hvordan ligger vi an i vår søken etter å følge Kristus? Overvei sammen med meg to kristne disiplers opplevelse. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks sine garn og fulgte ham. Som kristne i dag har vi muligheten til å handle, straks, umiddelbart og bestemt, akkurat som Peter og Andreas gjorde. Straks forlot de sine garn og fulgte ham. Vi også bedt om å forlate våre garn og forkaste verdslige vaner, skikker og tradisjoner. Vi også kalt til å forsake våre synder. Så kalte Jesus til seg folket, og han sa til dem, «Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Å nekte oss ugudelig oppførsel begynnelsen på omvendelse, som bringer en mektig forandring i hjertet, til vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer. Denne endringen, kalt omvendelse til evangeliet, bare mulig gjennom frelseren. Jesus lovet, «Hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet, og min nåde tilstrekkelig for alle mennesker som ydmyker seg for meg. For hvis de ydmyker seg for meg, og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem.» Sitat slutt. Når vi blir fornyet i Kristus, forandrer vår natur seg, og vi ønsker ikke lenger å gå tilbake til våre gamle vaner. Likevel vil trofaste kristne alltid bli velsignet med å oppleve vanskeligheter og skuffelser. Når disse foredlende utfordringene kommer, kan vi bli fristet til å gå tilbake til våre gamle vaner. Etter frelserens korsfestelse viste han seg for kvinnene og fortalte dem at brødrene ville finne ham i Galilea. Da Peter, seniorapostelen, kom tilbake til Galilea, gikk han også tilbake til det han kunne, det han følte seg komfortabel med. «Jeg går av sted for å fiske», forklarte han, og tok flere disipler med seg. Faktisk fisket Peter og de andre hele natten, uten å få fisk. Neste morgen kom Jesus til bredden og ropte til dem ute på vannet, «Kast garnet på høyre side!» Johannes gjenkjente umiddelbart frelserens stemme, og Peter kastet seg straks i vannet og svømte til land. Disiplene som ble igjen i båten fulgte hans instruksjoner og oppdaget snart at garnet på mirakuløst vis ble overfylt. Til kristne som har vendt tilbake til sine gamle, mindre trofaste vaner, overvei Peters trofaste eksempel. Utsett det ikke. Kom og hør og gjenkjenn mesterens stemme kalle. Vend så straks tilbake til ham og motta hans rike velsignelser igjen. Da brødrene kom til land, fant de et festmåltid av fisk og brød. Kom og spis, inviterte frelseren. Mens han ga dem mat, spurte han Peter tre ganger. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Da Peter uttrykte sin kjærlighet, ba frelseren ham, «Fø mine lam, fø mine får.» Dette er Kristi kall til alle kristne i dag. «Fø mine lam, fø mine får. Del mitt evangelium med både unge og gamle. Og løft, velsign, trøst, oppmuntre og bygg dem opp, spesielt de som tenker og tror annerledes enn vi gjør. Vi fører hans lam i våre hjem ved hvordan vi etterlever evangeliet, holder budene, ber, studerer skriftene og etterligner hans kjærlighet. Vi fører hans får i kirken når vi tjener i prestedømskorumer og hjelpeorganisasjoner. Og vi fører hans får i hele verden ved å være kristne naboer og praktisere den sanne religionen ved å besøke og tjene enkene, de farløse, de fattige og alle som er i nød. For mange kan kallet til å være en kristen virke krevende, til og med overveldende. Men vi trenger ikke være redde eller føle oss utilstrekkelige. Frelseren har lovet at han vil gjøre oss i stand til hans arbeid. «Følg meg», sa han, «så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Når vi følger ham, velsigner han oss med gaver, talenter og styrke til å gjøre hans vilje, slik at vi kan gå utenfor vår trivselszone og gjøre ting vi aldri har gjort før. Dette kan bety å dele evangeliet med naboer, redde dem som er åndelig villfarne, reise på heltidsmisjon, arbeide i tempelet, oppdra et barn med spesielle behov, elske den fortapte, tjene en skrantende ledsager, utholde misforståelser eller gjennomgå lidelse. Det innebærer å forberede oss til å svare på hans kall ved å si «Jeg går hvor du vil jeg skal gå, sier det du vil jeg skal si, gjør det du vil jeg skal gjøre, og jeg vil være den du vil jeg skal være.» For å være som vår himmelske Fader ønsker at vi skal være, følger vi Jesus Kristus. Jeg vitner om at han stadig kaller oss til å følge ham. Hvis du nettopp har begynt å lære om siste dagers helliges kristne engasjement, eller hvis du ikke har deltatt fullt ut i kirken og ønsker å følge ham igjen, frykt ikke. Frelserens første disipler var alle nye medlemmer av kirken, nylig omvendt til hans evangelium. Jesus underviste tålmodig hver enkelt. Han hjalp dem å oppfylle sitt ansvar. Han kalte dem sine venner og la ned sitt liv for dem. Og han har allerede gjort det samme for deg og for meg. Jeg vitner om at gjennom hans uendelige kjærlighet og nåde kan vi bli mer kristelige kristne. Overvei følgende Kristus-lignende egenskaper. Hvordan ligger vi an med å styrke dem i oss selv? Kristen kjærlighet. Frelseren verdsatte alle. Han var vennlig og medfølende med alle, og forlot de 99 for å finne den ene, for til og med hvert hår vi har på hodet er talt for ham. Kristen tro. Til tross for fristelser, prøvelser og forfølgelser, stolte frelseren på vår himmelske Fader, og valgte å være trofast og lydig mot hans bud. Kristent offer. Gjennom hele sitt liv ga frelseren av sin tid, sin energi, og til slutt, gjennom forsoningen, ga han seg selv, slik at alle Guds barn kunne oppstå og ha mulighet til å arve evig liv. Kristen omsorg. I likhet med den barmhjertige samaritan, strakte frelseren seg stadig ut for å redde, elske og pleie mennesker rundt seg, uavhengig av deres kultur, tro eller omstendigheter. Kristen tjeneste. Enten han trakk vann fra en brønn, laget et måltid av fisk, eller vasket støvete føtter, brukte frelseren sine dager til å tjene andre, løfte opp den trette og styrke den svake. Kristen tålmodighet. I sin egen sorg og lidelse ventet frelseren på sin Fader. Med tålmodighet venter han på at vi skal komme til oss selv og komme hjem. Kristen fred. Gjennom hele sitt virke oppfordret han til forståelse og fremmet fred. Spesielt blant disiplene lærte han at kristne ikke kan strides med andre kristne, til tross deres meningsforskjeller. Kristen tilgivelse. Han lærte oss å velsigne dem som forbanner oss. Og han viste oss veien ved å be om at de som korsfestet ham ville bli tilgitt. Kristen omvendelse. I likhet med Peter og Andreas er det mange som gjenkjenner evangeliets sannhet så snart de hører det. De blir omvendt umiddelbart. For andre kan det ta litt lengre tid. I en åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith lærte frelseren: «Det som er av Gud er lys, og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys. Og dette lys blir klarere og klarere, inntil som ved høylys dag.» Jesus Kristus er verdens lys og forløser, sannhetens ånd. Kristen utholdenhet til enden. I alle sine dager ga aldri frelseren opp å gjøre sin Faders vilje, men fortsatte i rettferdighet, godhet, barmhjertighet og sannhet til slutten av sitt jordiske liv. Dette er noen av kjennemerkene på dem som hører og gir akt på frelserens stemme. Som et av hans spesielle vitner på jorden gir jeg mitt kristne vitnesbyrd om at han kaller til dere i dag: «Kom, så og følg meg. Kom og gå på veien som fører til evig lykke, glede og evig liv i vår himmelske Faders rike. I Jesu Kristi, vår frelsers og forløsers navn. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love
Takk, you. Eldste Hales. Vi glad I deg. Herren åpenbarte for profeten Joseph Smith opphøyde læresetninger om den hellige dåpsordinansen. Dette lyset kom da andre kristne kirker lærte at døden ugjenkallelig og evig avgjorde sjelens bestemmelse. De lærte at døpte ble belønnet med endeløs glede, mens alle andre sto overfor evig pine uten håp om forløsning. Herrens åpenbaring om at ved riktig prestedømsmyndighet kan dåpen utføres stedfortredende for de døde, bevarte rettferdigheten i hans uttalelse uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Stedfortredende dåp kan heldigvis sørge for denne viktige ordinansen for alle verdige avdøde som ikke mottok den i jordelivet. Denne strålende lære er et annet vitne om Jesu Kristi forsonings alt omfattende natur. Han gjorde frelse tilgjengelig for alle angrende sjeler. Hans forsoning overvant døden, og han lar verdige avdøde motta alle frelsende ordinanser stedfortredende. I et brev skrevet for over 150 år siden uttalte Joseph Smith: «De hellige har anledning til å bli døpt for sine slektninger som døde, som har mottatt evangeliet i ånden, gjennom dem som har fått i oppdrag og forkynne for dem. De hellige som forsømmer dette på vegne av sine avdøde slektninger, gjør det med fare for sin egen frelse. Profeten Elia ga nøklene til stedfortredende arbeid til Joseph Smith i Kirtland Tempel for å oppfylle Herrens løfte om at han skal plante i barnas hjerte de løfter som ble gitt fedrene, og barnas hjerte skal vendes til fedrene. Gjennom ytterligere åpenbaring til Joseph Smith og senere profeter har det kommet en forståelse av og vilkår for tempelarbeid og slektshistorie som legger til rette for det. Hver profet siden Joseph Smith har understreket det viktige behovet for å sørge for alle ordinanser for oss selv og våre avdøde forfedre. Tempelarbeid og slektshistorie er ett arbeid delt i to deler. De er forbundet på samme måte som ordinansene dåp og den hellige ånds gave. Noen medlemmer er kanskje ikke i stand til å gjøre begge arbeidene på grunn av helse eller avstanden til tempelet. President Howard W. Hunter sa: «Vi må utføre arbeidet med prestedømmets tempelordinanser som nødvendig for vår egen opphøyelse. Så må vi utføre det nødvendige arbeidet for dem som ikke hadde anledning til å motta evangeliet i livet.» Arbeidet for andre blir gjort i to trinn. Først ved slektsforskning for å finne våre forfedre, og så ved å utføre tempelordinansene for å gi dem den samme mulighet som gitt de levende. Likevel er det mange medlemmer av kirken som har kun begrenset tilgang til templer. De gjør så godt de kan. De utfører slektsforskning og får tempelordinansarbeidet utført av andre. På den andre side finnes det noen medlemmer som deltar i tempelarbeid, men ikke utfører slektsforskning på sine egne slektslinjer. Selv om de utfører en guddommelig tjeneste for andre, mister de en velsignelse ved ikke å søke sine egne avdøde slektinger, ifølge guddommelig veiledning fra profeter i de siste dager. Jeg har lært at de som deltar i slektsforskning og deretter utfører tempelordnansene for dem hvis navn de har funnet, vil få den større gleden av å motta begge halvdelene av velsignelsen. Vår himmelske Fader ønsker at vi alle skal motta begge deler av velsignelsen av dette viktige stedfortredende arbeid. Han har ledet andre til å vise oss hvordan vi kan kvalifisere oss. Det er opp til deg og meg å gjøre krav på disse velsignelsene. Et hvert arbeid dere gjør i tempelet er vel anvendt tid. Men å motta ordinanser stedfortredende for en av deres forfedre vil gjøre tiden i tempelet mer hellig, og dere vil motta enda større velsignelser. Det første presidentskapet er erklært. Vår fremste forpliktelse er å finne og identifisere våre egne forfedre. Ønsker dere unge en sikker måte å eliminere djevelens innflytelse i deres liv på? Fordyp dere i å søke etter deres forfedre, klargjøre navnene deres for de hellige stedfortredende ordinanser som er tilgjengelige i tempelet, og dra så til tempelet for å stå som stedfortreder for dem, for å motta ordinansene dåp og den hellige ånds gave. Når dere blir eldre, vil dere være i stand til å delta i å motta de andre ordinansene også. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre beskyttelse mot djevelens innflytelse i deres liv. I Russland, Rostov-misjon, ble ungdommene oppfordret til å kartotekføre 2000 navn hver, og deretter klargjøre minst ett navn fra sin egen familie for tempelordnanser. De som nådde dette målet ble invitert med på en lang reise til det nye Kiev Ukraina tempel. En ung mann fortalte om sin erfaring. Jeg brukte mye tid på å spille dataspill. Da jeg begynte med kartotekføring, hadde jeg ikke tid til å spille spill. Først tenkte jeg, å nei, hvordan er det mulig? Da dette prosjektet var over, mistet jeg til og med interessen for spill. Genealogisk arbeid er noe vi kan gjøre her på jorden, og det vil bestå i himmelen. Sitatslutt. Mange trofaste hellige har gjort arbeidet med å forske frem sine slektslinjer og brukt reservasjonsfunksjonen i Family Search til å vente med ordinansene for sine egne familiemedlemmer til de selv kan være stedfortredere. Hensikten med å reservere navn er å la enkeltpersoner utføre ordinansene for forfedre og parallelle linjer for å gi dere en rimelig tid til å få dem gjort. Det er nå 12 millioner navn og millioner av korresponderende ordinanser som er reservert. Mange navn har vært reservert i mange år. Forfedre som har blitt funnet er utvilsomt ivrige og begeistret når deres navn blir klarert for ordinanser. Men de er kanskje ikke like fornøyde når de må fortsette å vente på at deres ordinanser skal bli utført. Vi oppfordrer de av dere som har et stort antall reserverte navn til å dele dem med andre, slik at andre slektninger eller medlemmer av menigheten og staven kan hjelpe dere med å fullføre arbeidet. Dere kan gjøre dette ved å dele ut tempelkort til medlemmer i menigheten og staven som er villige til å hjelpe, eller ved å bruke Family Search-systemet til å sende navnene direkte til tempelet. Dette siste alternativet er noe Cindy Blevins fra Casper i Wyoming har gjort i årevis. Søster Blevins ble døpt som tenåring og har vært det eneste medlem av familien som har sluttet seg til kirken. Hun har utført en enorm mengde genealogisk arbeid, men det er derfor mange navn, alt for mange navn for henne og hennes nærmeste familie å fullføre. Derfor har søster Blevins sendt navnene til tempelet, og hun sier at de ofte blir ferdige i løpet av noen uker, vanligvis i et av de to templene som ligger nærmest hennes hjem. Hun sier hun gjerne vil tro at venner og naboer i hennes egen menighet og stav kan være blant dem som bidrar til å fullføre arbeidet for hennes forfedre. Hun setter pris på at de gjør det. Min kjære hustru Jeanine elsket å gjøre slektsforskning. Da våre barn var små, byttet hun barnevakttid med venner, slik at hun kunne få noen timer her og der til å arbeide med å forske frem våre slektslinjer. Det var egentlig min familie slektslinje. Da vårt yngste barn flyttet hjemmefra, skrev hun i sin personlige dagbok: «Jeg har nettopp tatt en beslutning, og jeg har lyst til å reise meg og rope om den. Mikes gamle soverom er blitt mitt slektsforskningsrom. Det er godt utrustet til å organisere opptegnelsene og arbeide i. Mitt liv vil nå fokusere på viktig slektsforskning og innsendelse av navn til tempelet. Jeg gleder meg sånn til å komme i gang.» En annen dagbokoppføring lyder: «Miraklet for meg fant sted på slektshistoriekontoret til Mel Olsen, som overrakte meg en utskrift av alle mine kjente forfedres stamtavler, hentet fra oppdateringen av dataopptegnelsene i Ancestral File, som er sendt inn til slektshistorieforeningen. De kom for det meste fra 4-generasjonsprogrammet, som kirken iverksatte for mange år siden. Jeg hadde vært overveldet ved tanken på den enorme oppgaven foran meg med å samle alle mine forfedres opptegnelser fra slektsforskningsorganisasjoner for å få dem alle inn i datamaskinen til den første store datastyrte distribusjonen av Ancestral File. Og der var de alle sammen, nydelig organisert og laserutskrevne, og lå der på pulten foran meg. Jeg var så begeistret og så overveldet at jeg bare satt der lamslått, for så å begynne å gråte, fordi jeg var så glad. For en som innbitt og møysommelig har forsket i 30 år, er databehandling av alle disse opptegnelsene virkelig spennende. Og når jeg tenker på de hundretusener av mennesker som nå er i ferd med, eller snart vil databehandle, store bolker av folketellinger og private forskningsdisker, blir jeg så glad. Dette er virkelig Herrens verk, og han leder det. Sitat slutt. Jeg elsker deg, Jeanine. Jeg har smakt nok av fruktene av dette opphøyde arbeidet til å vite at nøklene Elia gjenga til Joseph Smith lar våre hjerter bli bundet, og hver av oss knyttet til de av våre forfedre som venter på vår hjelp. Gjennom vår innsats i hellige templer her på jorden, ved hjelp av myndighet delegert av frelseren, mottar våre forfedre de frelsende ordinanser som lar dem nyte evig lykke. Tidligere, motivert av dyp overbevisning om arbeidets hellighet, har enkeltpersoner tappert tatt en utfordring som virket som egenhendig og forsøke å høste alt korn i Nebraska. Nå mange mektige skurtreskere i sving. Sammen kan og vil vi utføre det nødvendige arbeidet. Jeg vitner om at Elias ånd påvirker mange av faderens barn over hele verden, slik at arbeidet for de døde akselererer i et enestående tempo. Men hva med deg? Har du bedt angående dine egne forfedres arbeid? Sett til side de tingene i livet ditt som ikke egentlig betyr noe. Bestem deg for å gjøre noe som vil ha evige konsekvenser. Kanskje du har blitt tilskyndet til å lete etter forfedre, men føler at du ikke er noen slektsforsker. Kanskje du kan se at du ikke behøver å være det lenger. Det hele begynner med kjærlighet og et oppriktig ønske om å hjelpe dem som på den andre siden av sløret. Undersøk litt. Det sikkert en eller annen i ditt område som kan hjelpe deg å lykkes. Dette arbeidet et åndelig arbeid. Et monumentalt samarbeid på begge sider av sløret, der hjelp gis i begge retninger. Uansett hvor dere i verden, med bønn, tro, besluttsomhet, flid og litt offer, kan dere gjøre et betydelig bidrag. Begynn nå. Jeg lover at Herren vil hjelpe dere å finne en måte. Og det vil føles fantastisk. I Jesu Kristi navn. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign.
My son emailed. I sommer kom en kort artikkel jeg hadde skrevet på trykk i Ensign. Min sønn mailet meg og sa, «Pappa, kanskje du kunne fortelle oss når du har en artikkel som kommer ut?» Jeg svarte, «Jeg ville bare si om dere leser kirkens tidsskrifter.» Han skrev tilbake og forklarte hans 10 år gamle datter hadde bestått prøven. Hun hentet Ensign i postkassen, kom inn i huset og leste det. Så kom hun opp på rommet vårt og viste oss sin artikkel. Mitt barnebarn leste Ensign fordi hun ønsket å lære. Hun handlet på egen hånd ved å utøve sin handlefrihet. Det første presidentskap har nylig godkjent nye læringsressurser for ungdom som vil støtte det iboende ønske unge mennesker har til å lære, etterleve og dele evangeliet. Disse nye ressursene nå tilgjengelige for gjennomgang på nettet. I januar vil vi begynne å bruke disse ressursene i klasseromsundervisningen. Når frelseren underviste var elevenes handlefrihet sentral. Han viste oss ikke bare hva vi skulle undervise om, men også hvordan vi skulle undervise. Han fokuserte på elevens behov. Han hjalp enkeltpersoner å oppdage sannheten for seg selv. Han lyttet alltid til deres spørsmål. Disse nye læringsressursene vil hjelpe oss alle å lære å undervise på frelserens måte i våre hjem og i våre klasserom. Når vi gjør det, tar vi imot hans innbydelse. Kom så og følg meg. Akkurat som Elste Hales akkurat underviste. Mens disse nye ressursene ble utviklet, så jeg ledere og lærere i hjelpeorganisasjonene og i seminar rådføre seg med foreldre, slik at de kunne ivareta sine elevers behov. Jeg har sett unge kvinner i deres klasser, unge menn i deres korum, i det aronske prestummet, og ungdom i søndagsskolen lære å bruke sin handlefrihet og handle for seg selv. En søndagsskolelærer for ungdom lurte på hvordan hun kunne hjelpe 2 autistiske unge menn å bruke sin handlefrihet og handle for seg selv. Da hun oppfordret klassen til å dele det de lærte, var hun bekymret for at disse 2 unge mennene kanskje ville avslå oppfordringen. Men det gjorde de ikke. En reiste seg for å undervise i det han hadde lært, og ba så sin autistiske klassekamerat om å hjelpe til. Da den første begynte å streve, var klassekameraten med ham og visket i øret hans, slik at han kunne føle at han lyktes. Begge underviste den dagen. De underviste i det frelseren underviste i. Men de underviste også slik frelseren underviste. Når frelseren underviste, handlet han av kjærlighet til den han underviste, akkurat som denne klassekameraten gjorde for sin venn. Når vi lærer og forkynner hans ord på hans måte, sier vi ja til hans invitasjon, «Kom så, følg meg!» Vi følger ham ett steg om gangen. For hvert steg kommer vi nærmere frelseren. Vi forandrer oss. Herren visste at åndelig vekst ikke skjer alt på en gang. Den kommer gradvis. Hver gang vi tar imot hans invitasjon og velger å følge ham, går vi fremover på veien til fullstendig omvendelse. Omvendelse er målet med all undervisning og læring i evangeliet. Omvendelse er ikke en engangshendelse, det er en livslang søken for å bli mer lik frelseren. Elste Oaks har minnet oss om at å vite er ikke nok. Å bli omvendt krever at vi gjør og blir. Så læring for omvendelse er en kontinuerlig prosess med å vite, gjøre og bli. Likeledes krever undervisning for omvendelse viktige læresetninger, oppfordringer til handling og lovede velsignelser. Når vi underviser i sann lære, hjelper vi eleven å vite. Når vi oppfordrer andre til handling, hjelper vi dem å gjøre eller etterleve læren. Og når Herrens lovede velsignelser kommer, blir vi forandret. Som Alma kan vi bli nye skapninger. De nye læringsressursene for ungdom har ett sentralt mål, å hjelpe ungdom å bli omvendt til Jesu Kristi evangelium. Jeg så nylig en ung mann i en søndagsskoleklasse for ungdom oppdage sannhet på egen hånd. Da jeg la merke til at han hadde problemer med å knytte forsoningen til sitt eget liv, spurte jeg ham om han hadde følt tilgivelse. Han svarte, «Ja, for eksempel den gangen jeg brakk niesen til en gutt da vi spilte fotball.» Ikke akkurat hva jeg forventet han skulle si. Jeg hadde dårlig samvittighet. Jeg lurte på hva jeg måtte gjøre for å føle meg bedre. Så jeg gikk hjem til ham og ba ham tilgi meg. Men jeg visste at jeg måtte gjøre mer, så jeg ba. Og da følte jeg at vår himmelske Fader tilga meg også. Dette er hva forsoningen betyr for meg. Da han fortalte dette til klassen den dagen, leste han fra Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, og vitnet så om forsoningens kraft. Denne læren var ikke lenger et abstrakt begrep for denne unge mannen. Den ble en del av livet hans fordi han stilte sitt eget spørsmål og deretter utøvet sin frihet til å handle. Den unge mannen ble stadig mer omvendt, og det samme ble hans klassekamerater. De fokuserte på en viktig læresetning ved å studere skriftene. De knyttet disse hellige ordene til sitt eget liv, og vitnet så om de velsignelser som hadde kommet til dem som følge av å etterleve læresetningen. Når vi underviser i Kristi evangelium, har vi fokus på skriftene og ordene til våre tids profeter. Vi trekker veksler på hellig tekst for å styrke troen, bygge opp vitnesbyrd, og hjelpe alle å bli fullstendig omvendt. De nye læringsressursene for ungdom vil hjelpe alle som bruker dem til å forstå og etterleve Guds ord. Da jeg underviste de hellige i Costa Rica, holdt jeg opp et eksemplar av undervisning inntil større kall og spurte, «Hvor mange av dere har denne håndboken?» Nesten alle rakk opp hånden. Med et smil sa jeg, «Og dere leser den sikkert hver eneste dag.» Til min overraskelse rakk en søster på første rad opp hånden og bekreftet at hun leste den hver dag. Jeg ba henne komme til forhøyningen og forklare. Hun svarte, «Jeg leser mormons bok hver morgen, så leser jeg litt i undervisning inntil større kall, så jeg kan lære mine barn det jeg nettopp har lært på best mulig måte.» Hun ønsket å lære å undervise hans ord på hans måte, så hun studerte hans ord i skriftene, og deretter studerte hun hvordan å undervise i hans ord, slik at barna kunne bli fullstendig omvendt. Hennes mønster for læring og undervisning i evangeliet ble ikke til alt på en gang. Hun bestemte seg for å gjøre noe, og jo mer hun gjorde det hun visste at hun skulle gjøre, jo mer styrket Herren henne til å gå på hans vei. Noen ganger kan veien til omvendelse være lang og vanskelig. Min svoger var mindre aktiv i kirken i 50 år. Ikke før han var i 60-årene begynte han å ta imot frelserens innbydelse til å komme tilbake. Mange hjalp ham underveis. En hjemmelærer sendte ham postkort hver måned, tenk på det, i 22 år. Men han måtte finne ut at han ønsket å komme tilbake. Han måtte utøve sin handlefrihet. Han måtte ta det første skrittet. Så ett til, og ett til. Nå han og hans hustru beseglet, og han virker i et biskopsråd. Nylig viste vi ham videoer som har blitt laget for å hjelpe ledere og lærere å implementere de nye læringsressursene. Etter å ha sett videoene, lente min svoger seg tilbake i stolen og sa, ganske følelsesladet, kanskje hvis jeg hadde hatt dette da jeg var ung, ville jeg ikke ha falt fra. For noen uker siden møtte jeg en ung mann som strevde. Jeg spurte om han var medlem av kirken. Han fortalte meg at han var agnostiker, men at han tidligere i livet hadde blitt kjent med kirken. Da jeg fortalte han om mitt kall i søndagsskolen, og at jeg skulle tale på generalkonferansen, sa han, «Hvis du skal tale, vil jeg se på det møtet.» Jeg håper han ser på i dag. Jeg vet at hvis han ser på, har han lært noe. Dette konferansesenteret er et unikt sted for læring og undervisning for omvendelse. Når vi etterlever prinsippene undervist av dem vi oppholder som profeter, seere og åpenbarere, lærer vi på frelserens måte. Vi tar ett steg nærmere ham. Nå som denne konferansen går mot slutten i dag, oppfordrer jeg alle som har hørt meg til å ta det steget. I likhet med nefittene i gammel tid kan vi gå hjem og overveie de ting som er blitt sagt og be til Faderen i hans navn, så vi kan forstå. Vi ønsker at alle unge skal forstå. Vi vil at de skal lære, undervise i og etterleve Jesu Kristi evangelium hver dag. Dette er det Herren ønsker for alle sine barn. Enten dere er barn, ungdom eller voksne, inviterer jeg dere til å komme og følge i hans fotspor. For hvert steg vi tar, vitner jeg om at Herren vil styrke oss. Han vil hjelpe oss å komme resten av veien. Når så hindret dukker opp, vil vi holde det gående. Når tvil dukker opp, vil vi holde det gående. Vi vil aldri vende tilbake, vil aldri falle fra. Jeg vitner om at vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus lever. Jeg vitner om at frelseren stadig kaller på oss, akkurat som han gjorde i tidligere tider, å komme til ham. Vi kan ta imot hans invitasjon. Vi kan alle lære, undervise og etterleve hans ord på hans måte ved å ta ett steg nærmere frelseren. Hvis vi gjør det, vil vi bli virkelig omvendt. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing, Rejoice, the Lord is King.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge, Rejoice, the Lord is King. Etter salmen vil vi få høre fra eldstene Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson og Don R. Clark i The City. De vil bli etterfulgt av eldste David A. Bednar i De 12 Apostlers Korum.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Dette er den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Not long ago, several of us, the Nash.
For ikke lenge siden gikk flere av oss I familien Nash til toppen av Huayna Picchu, en høy topp nær de gamle Inka-ruinene I Machu Picchu I Peru. Det en svært bratt stigning med fantastisk utsikt og stupbratte skrenter. Dessverre har noen turgåere mistet livet ved å falle utenfor den smale, bratte stien. For å unngå slike tragedier sterke stålvarer siden blitt festet til den solide fjellsiden til Huayna Picchu. Vi holdt fast I disse vairene mens vi klatret, og de gjorde oss I stand til å komme trygt til toppen. Utsikten var majestetisk. I likhet med stien på Huayna Picchu vår jordiske reise en bratt og vanskelig oppstigning, som vi trenger vår himmelske faders hjelp for å fullføre. Av denne grunn fastsatte han evangeliets prinsipper og ordinanser for å bringe oss til frelseren og hans frelsende kraft. Det første av disse prinsippene, tro på Herren Jesus Kristus, som vairene på Huayna Picchu. Hvis den sterk og godt festet til vår forløsers klippe, hjelper tro oss å klatre trygt på evangeliets vei, overvinne enhver utfordring I jordelivet, og vende tilbake til vår himmelske faders majestetiske nærvær. Alle ting blir oppfylt ved tro. Tro både en handlingens og kraftens prinsipp. Det å ha og ikke ha en fullkommen kunnskap om noe. Hvis vi derfor har tro, håper vi på noe som ikke sett, som sant. Det en forsikring oppnådd ved lærdom som beveger oss til å handle. For å følge frelserens eksempel og ydmykt holde hans bud, også I tider med offer og prøvelse. Tro bringer oss Herrens kraft, som blant annet tilkjennegis ved et håp om at gode ting kommer, mirakler som bekrefter troen, og guddommelig beskyttelse I åndelige og timelige saker. Livet til Anne Rowley, en pionerkvinne I kirkens tidlige tid, viser hvordan utøvelse av tro påvirker vårt liv til det gode. Søster Rowley, en enke fra England, utøvde sin tro for å ta imot profetens kall om å samles I Sion. Hun var medlem av Willys håndkjærekompani som kom ut for dype snøskavler på veien høsten 1856. De hadde nådd et punkt på reisen der hennes 7 barn bokstavelig talt sultet. Hun skrev, «Det gjorde vondt å se mine barn gå sultne. Kvelden kom, og det var ingen mat til kveldsmåltidet. Jeg ba Gud om hjelp slik jeg alltid gjorde. Jeg gikk ned på mine knær, og husket 2 harde chipskjeks som hadde blitt igjen fra sjøreisen. De var ikke store, og de var så harde at de ikke kunne knekkes. Det var da ikke nok til å mette 8 personer. Men 5 brød og 2 fisker var ikke nok til å mette 5000 mennesker heller. Men ved et mirakel hadde Jesus gjort det. Med Guds hjelp ingenting umulig. Jeg fant kjeksene og la dem I en jerngryte, dekket dem med vann og ba om Guds velsignelse. Så satte jeg lokket på kjelen og satte den på glohaugen. Da jeg tok av lokket litt senere, fant jeg kjelen fylt med mat. Jeg knelte sammen med familien og takket Gud for hans godhet. Den kvelden hadde min familie nok mat. Anne Rowley etterlevet evangeliet med store personlige offre, trengte hjelp og ba Gud om den I bønn. På grunn av sin tro ble hun fylt med håp og mottok på mirakuløst vis mat til sin familie. Herren velsignet henne også med den evige betydningsfulle evnen til å holde ut I tro til enden. Til tross for en usikker fremtid forlangte hun ikke å få vite hvordan hun skulle skaffe mat til barna neste dag, men ventet I stedet tålmodig på Herren og sto på videre med håp, akkurat som den vakre salmen uttrykker. Led milde lys når skoddene meg omringer, led du meg frem. Jeg går I mørke natt langt fra mitt hjem. led du meg frem. Før du min fot. Det fjerne mål jeg ber ei om å se. Et skritt nok for meg. Vi kan også utøve slik tro på Herren. Tro og stole på at vår gode og uforanderlige Gud vil velsigne oss med sin mirakuløse kraft, tilpasset våre omstendigheter og ifølge hans tidsskjema. Når vi gjør det, vil vi også se Guds hånd tilkjennegitt i vårt liv. Herren befaler oss å gripe troens skjold, hvorved dere skal kunne slukke alle de ugudeliges brennende piler. Satan vil bruke slike ting som tvil, frykt eller synd til å friste oss til å gi slipp på troen og miste den beskyttelsen den gir. La oss undersøke hver av disse utfordringene for tro etter tur, slik at vi kan gjenkjenne og ikke gi akt på motstanderens fristelser. For det første, mistro til Herren eller hans evangelium vil få oss til å motstå Guds ånd. Herrens motgift mot tvil enkel. Kong Benjamin erklærte, «Tro på Gud, tro at han til, og at han skapte alle ting, både i himmel og på jord. Tro at han har all visdom og all makt, både i himmel og på jord. Tro at mennesket ikke fatter alt som Herren fatter. Hvis dere på grunn av mistro eller tvil opplever at deres tro vakler, husk at selv de gamle apostlene bønnfalt Herren. Øk vår tro. Mens dere husker at tro og fornuft nødvendige ledsagere, skulle dere overveie følgende analogi. Tro og fornuft som de to vingene på et fly. Begge helt nødvendige for å kunne fly. Hvis fornuften fra deres perspektiv synes å motsi troen, stopp opp. Og husk at vårt perspektiv svært begrenset i forhold til Herrens. Forkast ikke troen noe mer enn dere ville løsne en vinge fra et fly under flyving. Prøv i stedet å tro i den minste grad, og la håpet den frembringer være et anker for sjelen og for deres fornuft. Det derfor vi befalt. Søk lærdom ved studium og også ved tro. Husk at tro kommer forut for og frembringer mirakler som vi ikke har noen umiddelbar forklaring på i vår erfaring. For eksempel en jerngryte full av mat på grunnlag av to små kjeks. Eller bare å holde ut i tro mot alle odds. For det annet, frykt forstyrrer og undergraver troen på frelseren. Apostelen Peter så hen til Herren en stormfull natt og gikk på vannet. Helt til han så ned og så det veldige uværet og ble redd. Og sank ned i det stormfulle havet. Han kunne ha fortsatt å gå hvis han ikke hadde fryktet. I stedet for å fokusere på å frykte den veldige vinden og bølgene i vårt liv, oppfordrer Herren oss, se hen til meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt ikke. For det tredje, synd reduserer åndens tilstedeværelse i vårt liv, og uten den hellige ånd vil vi mangle den åndelige utholdenhet til å holde fast ved og utøve tro. Det best å utøve vår tro og ro til ikke å røre ved den onde gave, eller ved det som urent, og å være trofast i å holde alle Guds bud, for at ikke deres tro skal svikte dere og deres fiender seire over dere. Hvis synden har tilsmusset deres liv, oppfordrer jeg dere til å utøve tro til omvendelse, og frelseren vil, gjennom forsoningen, rense og helbrede dere. Brødre og søstre, Herren vil, i henhold til vår tro, oppfylle sine løfter og samarbeide med oss for å overvinne enhver utfordring. Han gjorde det for Ann Rowley, og har gjort det for sitt folk i alle nasjoner og i alle tidsaldre. Fordi han en Gud som gjør mirakler og forandrer seg ikke, vil han likeledes velsigne hver enkelt av oss med håp, beskyttelse og kraft i henhold til vår tro på ham. Urokkelig tro på Herren Jesus Kristus vil, som vaierne på Sien opp Uana Pichu, forankre dere og deres kjære til vår forløsers klippe og hans makeløse kraft til å frelse. President Monsen har uttalt, «Fremtiden er like lys som deres tro. Jeg vitner om denne opphøyde, håpefulle sannhet, og oppfordrer hver enkelt av oss til standhaftig å streve fremover med tro på Herren uten å tvile. Jeg vet at frelseren lever, er troens opphavsmann og fullender, og at han lønner dem som søker ham. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Det av oss som har gått ned i dåpens vann og mottatt den hellige ånds gave, har inngått pakt om at vi er villige til å påta oss Jesu Kristi navn. Eller med andre ord, erklærer vi oss å være Herrens disipler. Vi fornyer denne pakten hver uke når vi tar del i nadværen, og vi viser dette disippelskap ved måten vi lever på. Slik disippelskap ble vakkert utvist i senere tids hendelser i Mexico. Det hadde vært en fortreffelig vår for fruktdyrkende lokalsamfunn i det nordlige Mexico. Frukttrærne var i full blomst, og forventningene var høye om en rik høst. Planer ble allerede lagt om å nedbetale lån, erstatte nødvendig utstyr og aldrende frukthager, og oppfylle personlige forpliktelser som å betale skolepenger for familiemedlemmer. Det ble til og med lagt planer om familieferier. Det rådet en generell optimisme. Så en mandag ettermiddag i slutten av mars kom en vinterstorm, og det begynte å snø. Det snødde til rundt klokken 3 om natten. Så da skyene forsvant, falt temperaturen. Gjennom hele natten og de tidlige morgentimer ble enhver anstrengelse gjort for å redde i det minste en del av fruktavlingen. Alt til ingen nytte. Det ble rett og slett for kaldt, og avlingen var helt frossen. Det ville ikke være noen frukt å høste og selge i år. Tirsdag opprant med det kvalmende og nedslående tapet av alle de storartede planene, forventningene og drømmene fra bare en dag tidligere. Jeg fikk en e-post om den forferdelige tirsdagsmorgenen fra hustruen til John Hatch, førsterådgiver i presidentskapet for Colonia Juarez Chihuahua Tempel. Jeg siterer deler av denne e-posten. John stod opp cirka klokken 6:30 for å løpe opp til tempelet og se om vi skulle avlyse morgenens sesjon. Han kom tilbake og sa at parkeringsplassen og veien var fri for snø, så vi bestemte oss for å gjennomføre. Vi tenkte at kanskje noen av arbeiderne som ikke hadde frukthager ville komme, og vi kunne sette alle arbeiderne inn på sesjon. Det var så inspirerende å se mennene komme, en etter en. Der var de, uten å ha sovet, og klar over at avlingene deres var tapt. Jeg fulgte med på dem under vårt forberedelsesmøte, og de strevde med å holde seg våkne. Men, i stedet for å tenke at de hadde en god unnskyldning for ikke å komme, var de på plass. Og det var 38 personer på sesjon, en full sesjon. Det var en oppløftende morgen for oss. Og vi takket vår himmelske Fader for gode mennesker som gjør sin plikt, uansett hva som skjer. Jeg følte en spesiell ånd der denne morgenen. Jeg er sikker på at han var glad for å vite at vi elsker hans hus, og følte at det var et bra sted å være på en så vanskelig morgen. Sitat slutt. Men historien ender ikke der. Den fortsetter faktisk fortsatt. De fleste av dem som mistet sin fruktavling hadde noe jord tilgjengelig hvor de kunne plante alternative avlinger for sesongen, for eksempel chili eller bønner. Disse avlingene kunne i det minste gi en viss kontantstrøm, tilstrekkelig til å overleve på frem til neste års fruktavling. Det var imidlertid en god bror med en ung familie som ikke hadde mer jord, og sto overfor et år uten inntekter i det hele tatt. Andre i lokalsamfunnet som så denne mannens forferdelige situasjon og handlet på eget initiativ og egen regning, ordnet med et jordstykke, brukte sitt eget utstyr til å bearbeide jorden og ga ham chiliplanter å plante. Jeg kjenner mennene som jeg nettopp har talt om. Ettersom jeg kjente dem, ble jeg ikke overrasket over hva de gjorde. Men de som ikke kjenner dem, vil trolig stille to spørsmål, og begge begynner med ordet «hvorfor». Hvorfor kom de til tempelet for å utføre sine oppgaver og tjene etter å ha vært oppe hele natten, bare for å innse at de hadde tapt store deler av sine inntekter for hele året? Hvorfor ville de bruke det som nå var knappe og svært verdifulle ressurser til å hjelpe en annen i desperat nød, når de selv var i så dystre økonomiske omstendigheter? Hvis du forstår hva det vil si å være en Jesu Kristi disippel, vet du svaret på disse to spørsmålene. Å inngå pakten om å være en Kristi disippel er begynnelsen på en livslang prosess, og veien er ikke alltid lett. Når vi omvender oss fra våre synder og streber etter å gjøre det han vil vi skal gjøre, og tjene våre medmennesker som han ville tjent dem, vil vi uunngåelig bli mer lik ham. Å bli som ham, og bli ett med ham, er det endelige målet. Og i bunn og grunn selge definisjonen av ekte disippelskap. Som frelseren spurte sine disipler da han besøkte det amerikanske kontinent, «Derfor, hva slags menn burde dere være?» Og så, i det han svarte på sitt eget spørsmål, sa han, «Sannelig sier jeg dere, like som jeg er.» Å bli som frelseren er ingen lett oppgave, særlig i den verden vi lever i. Vi møter hindringer og motganger nesten hver dag av vårt liv. Det er en grunn til dette, og det er en av de viktigste hensiktene med jordelivet. Som vi leser i Abraham 3, vers 25, og vi vil prøve dem ved dette for å se om de vil gjøre alt hva Herren deres Gud befaler dem. Sitat slutt. Disse prøvene, eller prøvelsene, varierer i natur og intensitet. Men ingen vil forlate dette livet på jorden uten å ha gjennomgått dem. For det meste ser vi for oss prøvelser som tapet av en avling eller en jobb, en av våre nærmeste som dør, sykdom, fysisk, psykisk eller følelsesmessig arbeidsuførhet, fattigdom eller tap av venner. Men til og med oppnåelse av tilsynelatende verdige mål medfører sine egne farer i form av fåfengt stolthet, hvor vi higer mer etter menneskers ære enn himmelens bifall. Dette kan omfatte verdslig popularitet, offentlig anerkjennelse, fysisk styrke, kunstnerisk eller atletisk talent, velstand og rikdom. Med hensyn til disse siste prøvelsene, kan noen av oss ha følelser som ligner dem som uttrykkes av Tevje i Spelemann på taket. Hvis rikdom er en forbannelse, må Gud slå meg med den, og må jeg aldri bli frisk. Sitat slutt. Men disse siste formene for prøvelser kan være enda mer skremmende og farlige, og vanskeligere å overvinne enn de forannevnte. Vårt disippelskap vil bli utviklet og utprøvd, ikke ved hvilken type prøvelser vi står overfor, men hvordan vi takler dem. Som vi har lært av president Eyring, og jeg siterer, «Livets store prøve er altså å se om vi vil lytte til og adlyde Guds bud, selv når det stormer rundt oss. Det handler ikke om å utholde stormer, men å velge det rette mens de raser. Livets tragedie er ikke å bestå denne prøven, og dermed ikke å få vende tilbake til vårt himmelske hjem i herlighet.» Sitat slutt. Jeg er den stolte bestefar til 23 barnebarn. De slutter aldri å forundre meg med sin forståelse av evige sannheter, selv i sin unge alder. Da jeg forberedte meg til denne talen, ba jeg hver av dem om å sende meg en svært kort definisjon av hva det betydde for dem å være en Jesu Kristi disippel eller etterfølger. Jeg fikk dette svaret fra 8 år gamle Benjamin. Og jeg siterer. Å være en Jesu Kristi disippel betyr å være et eksempel. Det betyr å være misjonær og forberede seg på å bli misjonær. Det betyr å tjene andre. Det betyr at du leser i skriftene og holder dine bønner. Det betyr at du holder sabbaten hellig. Det betyr at du lytter til den hellige ånds tilskyndelser. Det betyr å gå i kirken og i tempelet. Sitat slutt. Jeg enig med Benjamin. Disippelskap handler om å gjøre og å bli. Når vi adlyder hans bud og tjener våre medmennesker, blir vi bedre Jesu Kristi disipler. Lydighet og underkastelse til hans vilje bringer den hellige ånds veiledning, sammen med velsignelsene fred, glede og trygghet, som alltid ledsager dette tredje medlem av guddommen. De kan ikke komme på noen annen måte. Til syvende og sist er det total underkastelse til hans vilje som hjelper oss å bli som vår frelser er. Som sagt, å bli som ham, å bli ett med ham, er det endelige målet. Og i bunn og grunn selve definisjonen av ekte disippelskap. Disippelskap er det jeg så bli praktisert i Colonia Juarez tempel og på de nærliggende jordene da brødre og søstre i troen bekreftet sine forpliktelser overfor Gud og hverandre til tross for hjerteskjærende motgang. Jeg vitner om at når vi adlyder hans bud, tjener andre og innretter vår vilje etter hans, vil vi virkelig bli hans sanne disipler. Og dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg vokste opp i Rexburg, Idaho, hvor jeg ble påvirket og undervist av en flott familie, venner, lærere og ledere. Det finnes spesielle opplevelser i alles liv som berører vår sjel og gjør ting annerledes for alltid. En slik opplevelse fant sted i min ungdom. Denne opplevelsen forvandlet mitt liv. Jeg var alltid aktiv i kirken og utviklet meg gjennom det aronske prestedømmet. Da jeg var tenåring, ba bror Jacobs å skrive ned på et kort hva vi hadde tenkt på under nattverden. Først på listen var en basketballkamp vi hadde vunnet kvelden før. Og så kom et stevnemøte etter kampen, og slik fortsatte listen. Langt borte, og absolutt ikke i fet skrift, var navnet Jesus Kristus. Hver søndag ble kortet fylt ut. For en ung bærer av det aronske prestedømmet fikk nattverden og nattverdsmøtet en ny, utvidet og åndelig mening. Jeg gledet meg til søndagene og muligheten til å ta del i nattverden. Ettersom min forståelse av Frelserens forsoning var i ferd med å forandre meg. Hver søndag, den dag i dag, når jeg tar del i nattverden, kan jeg se kortet mitt og gjennomgå listen. På listen min står alltid først og fremst menneskenes frelser. I det nye testamentet leser vi om den gangen da frelseren og hans apostler møttes i et øvre rom for påskemåltidet. Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa, «Dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet og sa, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgydes for dere.» Jesus innstiftet også nattverdens ordinans under sitt besøk til nefittene. «Jeg har lært å forstå betydningen av disse to hendelsene.» President David O. McKay sa, «Jeg føler meg tilskyndet til å understreke hva Herren har utpekt som det mest viktige møtet i kirken, og det er nattverdsmøtet. Hvis vi forbereder oss godt til nattverden, kan den forandre vårt liv. Jeg vil gjerne foreslå fem prinsipper som kan velsigne vårt liv hvis vi tar verdig del i nattverden. Det første prinsippet er å ha en følelse av takknemlighet til vår himmelske Fader under nattverden for hans sønns forsoning. Følgende historie fortelles om å dele ut nattverden. Nattverden betydde egentlig aldri stort for meg før søndagen da jeg ble ordinert til diakon. Den ettermiddagen delte jeg ut nattverden for første gang. Før møtet advarte en av diakonene meg, «Pass på bror Schmidt, du må kanskje vekke ham.» Kanskje om noen av dere. Endelig kom tiden da jeg skulle delta i å dele ut nattverden. Jeg håndterte de første seks radene ganske bra. Barn og voksne tok brød uten noe merkbar tanke eller noe problem. Så kom jeg til rad 7, raden hvor bror Schmidt alltid satt. Men jeg ble overrasket. I stedet for å sove var han lysvåken. I motsetning til mange av de andre jeg hadde delt ut til, tok han brød med det som synes å være stor ettertanke og ærbødighet. Et par minutter senere nærmet jeg meg igjen rad 7 med vannet. Denne gangen hadde min venn rett. Bror Schmidt satt med hodet bøyd og sine store tyske øyne lukket. Han var tydeligvis i dyp søvn. Hva kunne jeg gjøre eller si? Jeg så et øyeblikk på pannen hans, rynket og medtatt etter mange års slit og motgang. Han hadde sluttet seg til kirken som tenåring og hadde opplevd mye forfølgelse i sin lille tyske by. Jeg hadde hørt historien mange ganger på vitnesbyrdsmøtet. Jeg bestemte meg til slutt for forsiktig å dytte til skulderen hans i håp om å vekke ham. I det jeg rakte ut hånden for å gjøre det, løftet han sakte hodet. Tårer strømmet nedover kinnene hans, og da jeg kikket inn i øynene hans, så jeg kjærlighet og glede. Han rakte rolig ut hånden og tok vannet. Selv om jeg bare var 12 den gangen, kan jeg fortsatt levende huske den følelsen jeg hadde da jeg så denne robuste gamle mannen ta del i nadvern. Jeg visste uten tvil at han følte noe for nadvern som jeg aldri hadde følt. Jeg besluttet da at jeg ønsket å ha de samme følelsene. Bror Schmidt hadde kommunisert med himmelen, og himmelen hadde kommunisert med ham. Det andre prinsippet er å huske at vi fornyer våre dåpspakter når vi tar del i nadvern. Noen av løftene vi gir, som er nedtegnet i skriftene, er å komme inn i Guds jord og kalles hans folk, og bære hverandres byrder, og sørge med dem som sørger, og stå som Guds vitner. Og kommer frem med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og er villig til å påta seg Jesu Kristi navn, og er fast bestemt på å tjene ham inntil enden, og holde hans bud og alltid minnes ham. Nadværsbønnen er en påminnelse om disse paktene. Når vi tar del i nadværen, fornyer vi vår forpliktelse til å leve opp til disse paktene. Jeg tror det ville være hensiktsmessig å huske nadværsbønnene i vårt sinn og hjerte. Dette vil hjelpe oss å fokusere på å fornye våre dåpspakter. Enten vi var 8 eller 80 år gamle da vi ble døpt, håper jeg vi aldri vil glemme den dagen og paktene vi inngikk. For det tredje, under nadværen kan vi føle oss tilgitt for våre synder. Hvis vi har brukt tid før nadværsmøtet på å omvende oss fra våre synder, kan vi føle oss rene og ubesmittede når vi forlater nadværsmøtet. President Packer har sagt, nadværen fornyer tilgivelsens prosess. Hver søndag når nadværen blir utdelt, er det en seremoni for å fornye tilgivelsens prosess. Hver søndag kan du rense deg, slik at når tiden er inne og du dør, vil din ånd være ren. Verdig deltakelse i nadværen kan hjelpe oss å føle som kong Benjamins folk, som ble fylt med glede, for de hadde fått forlatelse for sine synder og hadde fred i samvittigheten. Det fjerde prinsippet er at vi kan få inspirasjon til løsninger på våre problemer under nadværsmøtet. Da jeg var misjonspresident i Bolivia, hadde Mary Ann og jeg velsignelsen av å delta på et seminar for misjonspresidenter sammen med eldste president Eyring. På dette møtet lærte han oss at det er tre viktige måter å forberede seg til å dra nytte av et møte på. Vi bør komme med våre problemer, ydmyke som barn og klare til å lære, og med et ønske om å hjelpe Guds barn. Når vi ydmykt kommer til nadværsmøtet, kan vi bli velsignet med å føle tilskyndelser til løsninger på våre daglige problemer. Vi må komme forberedt, være villige til å lytte og ikke bli distrahert. I skriftene leser vi, men se, jeg sier deg at du må tenke det ut i ditt sinn. Så må du adspørre meg om det er riktig. Og hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst. Derfor skal du føle at det er riktig. Vi kan vite hva vi skal gjøre for å løse våre problemer. Det femte prinsippet, verdig deltakelse i nadværen, vil hjelpe oss å bli fylt med den hellige ånd. Da han innstiftet nadværen under sitt besøk til Nefittene, sa Jesus, «Den som spiser av dette brød, spiser av mitt legeme til sin sjel, og den som drikker av denne vin, drikker av mitt blod til hans sjel. Og hans sjel skal aldri hungre eller tørste, men bli mettet. De hadde blitt lovet at hvis de hungret og tørstet etter rettferdighet, ville de bli fylt med den hellige ånd. Nadværsbønnen lover også at hvis vi holder våre pakter, vil vi alltid ha hans ånd med oss. Hilste Melvin J. Ballard sa, «Jeg kan vitne om at det følger en ånd med nadværens forrettelse som varmer sjelen fra topp til tå. Man føler at åndens sår blir leget og at byrden blir løftet bort. Lindring og lykke kommer til den sjel som verdig og virkelig ønsker å ta del i denne åndelige føden. Vi vil bli velsignet når vi føler takknemlighet for Jesu Kristi forsoning, fornyer våre dåpspakter, føler tilgivelse og får inspirasjon fra den hellige ånd når vi tar del i nadværen hver uke. Det vil alltid være et godt nadværsmøte hvis nadværen det sentrale i vår tilbedelse. Jeg så takknemlig for Jesu Kristi forsoning. Jeg vet at han lever. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mitt budskap fokuserer på forholdet mellom å motta et vitnesbyrd om at Jesus Kristus, og å bli omvendt til ham og hans evangelium. Vanligvis behandler vi temaene vitnesbyrd og omvendelse separat og uavhengig av hverandre, men vi får verdifullt perspektiv og større åndelig overbevisning hvis vi overveier disse to viktige temaene sammen. Jeg ber om at den hellige ånd vil instruere og oppbygge oss alle. Vi kan lære mye om vitnesbyrd og omvendelse av apostelen Peters tjenestegjerning. Da Jesus kom til traktene ved Caesarea Filippi, stilte han sine disipler dette gjennomtrengende spørsmål. Hvem sier dere at jeg er? Peter sa rett ut, du Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, «Salig du, Simon Jonas sønn, for det ikke kjøtt og blod som har åpenbaret det for deg, men min Fader som i himmelen.» Det kommer klart frem av Peters svar og frelsens instruksjon at et vitnesbyrd personlig kunnskap om åndelig sannhet, oppnådd ved åpenbaring. Et vitnesbyrd en gave fra Gud og tilgjengelig for alle hans barn. Enhver ærlig sannhetssøker kan få et vitnesbyrd ved å utøve den nødvendige minste grad av tro på at Jesus Kristus, av tro på Jesus Kristus til å prøve og prøve Guds ords kraft, føye seg etter den hellige ånds tilskyndelser og våkne opp for Gud. Vitnesbyrd medfører økt personlig ansvar og en kilde til mening, trygghet og glede. Å søke etter og oppnå et vitnesbyrd om åndelig sannhet krever at vi ber, leter og banker på med et oppriktig hjerte, ærlig hensikt og tro på frelseren. Grunnleggende komponenter i et vitnesbyrd å vite at vår himmelske Fader lever og elsker oss, at Jesus Kristus vår frelser og at evangeliets fylde gjengitt til jorden i disse siste dager. Da frelseren underviste sine disipler under det siste måltid, sa han til Peter, «Simon, Simon, se Satan, krevde å sikte dere som vete, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Interessant nok hadde denne mektige apostelen samtalt og vandret med mesteren, vært vitne til mange mirakler, og hadde et sterkt vitnesbyrd om frelserens guddommelighet. Men selv Peter trengte ytterligere instruksjoner fra Jesus om den hellige ånds omvendelse og helliggjørende kraft og sin forpliktelse til å tjene trofast. Kjernen i Jesu Kristi evangelium innebærer en grunnleggende og varig endring i vår natur som ble gjort mulig ved frelserens forsoning. Sann omvendelse bringer en endring i ens tro, hjerte og liv, som man godtar og retter seg etter Guds vilje, og inkluderer en bevisst beslutning om å bli en kristelig disippel. Omvendelse er en forstørrelse, en fordypelse og en utvidelse av vitnesbyrdets fundament. Det er resultatet av åpenbaring fra Gud, ledsaget av individuell omvendelse, lydighet og flid. Enhver ærlig sannhetssøker kan bli omvendt ved å oppleve den mektige forandring i hjertet og bli åndelig født av Gud. Når vi overholder frelsens og opphøyelsens ordinanser og pakter, strever fremover med standhaftighet i Kristus, og holder ut i tro til enden, blir vi nye skapninger i Kristus. Brødre og søstre, omvendelse er et offer av oss selv i form av kjærlighet og lojalitet, som vi gir til Gud i takknemlighet for vitnesbyrdets gave. Mormons bok er full av inspirerende beretninger om omvendelse. Amaleki, en etterkommer av Jakob, erklærte: «Jeg vil dere skal komme til Kristus, som er Israels hellige, og ta del i hans frelse og hans forløsningskraft. Ja, kom til ham, offre hele deres sjel som et offer til ham. Og vite ved den hellige åndens kraft at Jesus er Kristus er viktig og nødvendig. Men oppriktig å komme til ham og gi hele vår sjel som et offer, krever mye mer enn bare å vite. Omvendelse krever hele vårt hjerte, hele vår makt, hele vårt sinn og all vår styrke. Kong Benjamins folk reagerte på hans undervisning ved å utbryte: «Ja, vi tror alle de ord som du har talt til oss, og vi vet også at de er pålitelige og sanne på grunn av den allmektige Herres ånd som har bevirket en stor forandring i oss, eller i våre hjerter, så vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt. Og godta ordene som ble talt, og få et vitnesbyrd om deres sannhet og utøve tro på Kristus, frembrakte en mektig forandring i hjertet og en fast beslutning om å utvikle seg og bli bedre.» Omvendte lamanitter i Helamens bok blir beskrevet som «på pliktens vei», og de tar seg i vare overfor Gud og er nøye med å holde hans befalinger og hans lover og hans bud. Og de strever med utrettelig flid, så de kan bringe resten av sine brødre til kunnskap om sannheten. Som disse eksemplene viser, er de viktigste egenskapene forbundet med omvendelse å oppleve en stor forandring i vårt hjerte, og ha en tilbøyelighet til å gjøre godt, gå fremover på pliktens vei, ta seg vare overfor Gud, holde budene og tjene med utrettelig flid. Åpenbart hadde disse trofaste sjeler blitt dypt hengivne til Herren og hans læresetninger. Som oftest er omvendelse en pågående prosess og ikke en engangshendelse som kommer av en mektig eller dramatisk opplevelse. Linje på linje og bud på bud, gradvis og nesten umerkelig, blir våre motiver, våre tanker og våre ord og våre gjerninger forenlige med Guds vilje. Omvendelse til Herren krever både utholdenhet og tålmodighet. Lamanitten Samuel identifiserte 5 grunnleggende elementer i å bli omvendt til Herren. 1. Tro på de hellige profeters lære og profetier, slik de er nedtegnet i skriftene. Og 2. Å utøve tro på den Herre Jesus Kristus. 3. Å angre. 4. Å oppleve en mektig forandring i hjertet. Og 5. Å bli fast og urokkelig i troen. Dette er mønstret som fører til tilgivelse og omvendelse. Vitnesbyrd er begynnelsen på og en forutsetning for fortsatt omvendelse. Vitnesbyrd er et utgangspunkt, men ikke en endelig destinasjon. Et sterkt vitnesbyrd er grunnvollen som omvendelse bygges på. Vitnesbyrd alene er ikke og vil ikke være nok til å beskytte oss i de siste dagers storm av mørke og ondskap som vi lever i. Vitnesbyrd er viktig og nødvendig, men ikke tilstrekkelig til å gi den åndelige styrke og beskyttelse som vi trenger. Noen medlemmer av kirken med vitnesbyrd har vaklet og falt fra. Deres åndelige kunnskap og engasjement kunne ikke måle seg med de utfordringer de sto overfor. En viktig lærdom om sammenhengen mellom vitnesbyrd og omvendelse er tydelig i misjonærarbeidet til Mosias sønner. Alle som ble brakt til kunnskap om sannheten gjennom Ammon og hans medbrødres forkynnelse, ifølge åpenbaringens lys og profetiens ånd, og Guds kraft som utførte mirakler i dem, ja, like sikkert som Herren lever, som mange av labanittene som trodde på deres forkynnelse og ble omvendt til Herren, falt aldri fra. For de ble et rettferdig folk. De la ned sine opprørsvåpen og kjempet ikke mer mot Gud. Og dette er de som ble omvendt til Herren. To vesentlige elementer er beskrevet i disse versene. Kunnskap om sannheten som kan tolkes som et vitnesbyrd, og to, omvendt til Herren, som jeg forstår som omvendelse til Frelseren og hans evangelium. Dermed frembrakte den kraftige kombinasjonen av både vitnesbyrd og omvendelse til Herren fasthet og standhaftighet, og ga åndelig beskyttelse. De falt aldri fra å overga sine opprørsvåpen, så de ikke lenger kjempet mot Gud. Å legge bort verdsatte opprørsvåpen som egoisme, stolthet og ulydighet krever mer enn bare tro og å vite. Overbevisning, ydmykhet, omvendelse og lydighet går forut for det å oppgi våre opprørsvåpen. Har dere og jeg fortsatt opprørsvåpen som hindrer oss i å bli omvendt til Herren? I så fall må vi omvende oss nå. Legg merke til at lamanittene ikke ble omvendt til misjonærene som underviste dem, eller kirkens utmerkede programmer. De ble ikke omvendt til sine lederes personligheter, eller for å bevare en kulturarv eller sine fedres tradisjoner. De ble omvendt til Herren, til ham som frelser og til hans guddommelighet og lære, og de falt aldri fra. Et vitnesbyrd er åndelig kunnskap om sannheten oppnådd ved den hellige ånds kraft. Fortsatt omvendelse er konstant tilgivenhet til den åpenbarte sannhet vi har mottatt, med et hjerte som er villig og av rettferdige grunner. Å vite at evangeliet er sant, er kjernen i et vitnesbyrd. Konsekvent å være trofast mot evangeliet er kjernen i omvendelse. Vi skulle vite at evangeliet er sant, og være trofast mot evangeliet. Jeg ønsker nå å bruke en av mange mulige tolkninger av lignelsen om de ti jomfruer til å belyse sammenhengen mellom vitnesbyrd og omvendelse. Ti jomfruer, fem som var kloke og fem som var uforstandige, tok lampene sine og gikk for å møte brudgommen. Tenk på lampene som ble brukt av jomfruene som vitnesbyrdets lampe. De uforstandige jomfruene tok med seg sine vitnesbyrdslamper, men ingen olje. Tenk på oljen som omvendelsens olje. Men de kloke hadde også tatt med seg omvendelsens olje i kannen, sammen med sine vitnesbyrdslamper. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten løp et rop, se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde sine vitnesbyrdslamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje, eller omvendelsesolje, for våre vitnesbyrdslamper slukner. Men de kloke svarte, nei, det vil ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Var de fem kloke jomfruene egoistiske og uvillige til å dele? Eller hadde de rett i at omvendelsens olje ikke kan lånes? Kan den åndelige styrke som kommer av konsekvent lydighet mot budene gis til en annen? Kan kunnskap oppnådd ved flittig studium og overveielse av skriftene bli formidlet til en som er i manko? Kan den fred som evangeliet bringer til en trofast siste dagers hellig overføres til en person som opplever motgang eller store utfordringer? Det klare svaret på hvert av disse spørsmålene er nei. Som de kloke jomfruene med riktighet understreker, må hver enkelt av oss kjøpe til oss selv. Disse inspirerte kvinnene beskrev ikke en forretningstransaksjon, men understreket snarere vårt individuelle ansvar for å holde våre vitnesbyrdslamper brennende og skaffe oss rikelig tilførsel av omvendelsens olje. Denne dyrebare oljen oppnås én dråpe om gangen. Linje på linje og bud på bud. Tålmodig og uavlatelig. Ingen snarvei er tilgjengelig. Ingen siste øyeblikks forfjamset forberedelse er mulig. Derfor vær trofaste. Be alltid. Sørg for at deres lamper er gjort i stand og brenner. Og ha olje med dere så dere kan være rede til brudgommens komme. Jeg lover at når vi oppnår kunnskap om sannheten og blir omvendt til Herren, vil vi stå fast og standhaftig og aldri falle fra. Ivrig legger vi bort våre opprørsvåpen. Vi vil bli velsignet med sterk lys fra våre vitnesbyrdslamper og rikelig tilførsel av omvendelsens olje. Og etter hvert som hver enkelt av oss blir mer fullstendig omvendt, vil vi styrke våre familier og dem vi omgås. Om disse sannhetene vitner jeg i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Ved konferansens avslutning uttrykker vi oppriktig takknemlighet til alle som har jobbet så hardt med å forberede disse møtene. Vi takker dem som har talt, og dem som har gitt oss den oppløftende musikken. Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret avslutte denne konferansen med å synge Gud vær med deg til vi ses igjen. Elster Gibbons, som ble avløst som medlem av de syte i går, vil så holde avslutningsbønn. Konferansen vil dermed være avsluttet.
My dear brothers and sisters,
mine brødre og søstre, vi har kommet til slutten av nok en inspirerende generalkonferanse. Jeg personlig har fått åndelig næring og blitt oppbygget, og vet at dere også har følt den spesielle ånden under denne konferansen. Vi uttrykker vår oppriktige takknemlighet til alle som har deltatt på noen måte. Evangeliets sannheter har blitt vakkert undervist og understreket på nytt. Når vi bringer budskapene fra de siste to dagene inn i våre hjerter og inn i våre liv, vil vi bli velsignet. Som alltid vil denne konferansen være tilgjengelig i de kommende utgaver av Ensign og Liahona. Jeg oppfordrer dere til å lese talene om igjen og grunne på budskapene de inneholder. Jeg har oppdaget i mitt eget liv at jeg får enda mer ut av disse inspirerte talene når jeg studerer dem i større dybde. Vi har hatt større dekning av konferansen enn noensinne, og strukket oss ut over kontinentene og havene til menneskene overalt. Selv om jeg er langt borte fra dere, føler vi deres ånd og sender dere vår kjærlighet og takknemlighet. Til våre brødre som har blitt avløst på denne konferansen vil jeg uttrykke alles oppriktige takknemlighet for deres mange år med trofast tjeneste. Utallige er de som har blitt velsignet ved deres bidrag til Herrens verk. Brødre og søstre, jeg har nylig feiret min 85. fødselsdag, og jeg takknemlig for hvert år som Herren har gitt meg. Når jeg tenker på mitt livs erfaringer, takker jeg ham for hans mange velsignelser til meg. Som jeg nevnte i min tale i formiddag, har jeg følt hans hånd veilede min innsats når jeg har prøvd oppriktig å tjene ham og tjene dere alle. Embedet som kirkens president er krevende. Jeg er så takknemlig for mine to trofaste rådgivere som tjener ved min side og som alltid er villige og usedvanlig dyktige til å bistå i arbeidet som kommer til det første presidentskap. Jeg vil også uttrykke min takknemlighet for de edle menn som utgjør de 12 apostlers korum. De arbeider utrettelig i mesterens sak med medlemmene i de 70 korumer som gir dem inspirert hjelp. Jeg vil også rose dere, mine brødre og søstre, uansett hvor dere er over hele verden, for alt dere gjør i deres menigheter og grener, deres staver og distrikter. Når dere villig utfører kall, når dere blir spurt, er dere med på å bygge opp Guds rike på jorden. Måtte vi alltid våke over hverandre og hjelpe i vanskelige tider. La oss ikke være kritiske og fordømmende, men la oss være tolerante og alltid prøve å følge frelserens eksempel på kjærlig godhet. Måtte vi i samme ånd også tjene hverandre. Måtte vi be om inspirasjon til å kjenne behovene til menneskene rundt oss, og måtte vi så gå ut og hjelpe. La oss være ved godt mot i vår hverdag. Selv om vi lever i stadig vanskeligere tider, elsker Herren oss og er oppmerksom på oss. Han er alltid på vår side når vi gjør det som er rett. Han vil hjelpe oss i vanskelige tider. Vanskeligheter kommer inn i vårt liv. Problemer vi ikke forutser, og som vi aldri ville velge. Ingen av oss er immune. Hensikten med jordelivet er å lære og å vokse til å bli mer lik vår Fader, og det er ofte i de vanskelige stundene vi lærer mest, så smertefulle som lærdommene enn måtte være. Vårt liv kan også bli fylt med glede når vi følger læresetningene i Jesu Kristi evangelium. Herren formante, vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Sitat slutt. Hvilken stor lykke denne kunnskapen burde gi oss. Han levde for oss, og han døde for oss. Han betalte prisen for våre synder. Måtte vi følge hans eksempel. Måtte vi vise vår store takknemlighet til ham ved å akseptere hans offer og leve slik at vi kan kvalifisere oss til å komme tilbake og en dag bo hos ham. Som jeg har nevnt i tidligere konferansemøter, takker jeg dere for deres bønner på mine vegne. Jeg trenger dem, og jeg føler dem. Vi som generalautoriteter husker også alle dere, og ber om at vår himmelske Faders mest utsøkte velsignelser må være med dere. Nå, mine kjære brødre og søstre, inntil vi ses om 6 måneder, måtte Gud være med dere til vi møtes igjen. I vår frelser og forløsers, vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. Vi svært takknemlige for denne flotte generalkonferansen. For sannhet som har blitt undervist, for den fantastiske musikken og sangen. For de følelser vi har i hjertet og den glede vi har følt. Vi takknemlige for gjengivelsen av evangeliet og gjenopprettelsen av kirken. Og for vår profet Thomas S. Monsen. Og vi ber om at du fortsetter å velsigne og styrke ham og hans rådgivere. Og de 12 apostlers korum og alle som tjener med dem. Vi takknemlige for at vi vet at du vår Fader, og at du svarer våre bønner. Og vi takknemlige for din sønn, for hans kjærlighet og offer for oss. Hjelp oss å følge og huske på ham. Hjelp oss å huske denne konferansen. Vi ber ydmykt i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church.
Dette var en overføring av den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Kopiering, opptak eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.